ኣብ ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ጉዳይ ኣብ ዝሓል ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቀዋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ቶማሲ እዚ ማሕበር ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 30 መስከረም 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ዘካየዶ መበል 12 መደበይና ጉባኤኡ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ብቕዓት ብዘለዎ ሕጊ መሰረት ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክሕሎን ክኽበርን ከም ዘተሓሳሰቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የረጋግፅ። ፍጥረት ሰብ ብውልቂ ኾነ ብማሕበረሰብ ብርኪ ሃይማኖት ናይ ምግላፅ መሰሉ ክኽበረሉ ሓደራ ቢሎም እዚ እቲ ሓደ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ዝገልጾ ነጥቢ ምዃኑ እውን ኣመልኪቶም ኣብ ኒውዮርክ ዕለት 18 ሚያዝያ 2008 ዓ.ም ፈረንጂ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ጠቕላሎ ጉባኤ ተረኺቦም እምነትካ ምግላፅ ወይ ድማ ናይ ምንባሩ ነፃነት ኣብ ኣምልኾን ስግረትን ጥራሕ ዝተወሰነ ማለት ዘይኮነስ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ እውን ዝምስከር ማለት ምዃኑን ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ንድፊ ሓሳብ ዝገራጮ እውን እንተኾነ ጠሪሹ ክጠሓስ ዘይብሉ ክብሪ ዋጋ መሰልን ፍቓድን ሰብ እዩ ዝበልዎ ቃል ብፁእ ኣቡነ ቶማሲ ብምዝካር ሃይማኖትካ ናይ ምግላፅ ነፃነት ብዙሕ ግዜ ኣገዳስነት ዘይብሉ ኮይኑ ከም ዝረኣይ ሓቢሮም ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ንድፊ ሓሳብ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ናይ ሃይማኖትን ናይ ሕሊናን ነፃነት ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለም ውሑስ ክኸውን ሓደራ ከም ዝበሉ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተዘርግሐ መግለፂ ይረጋግፅ።